Dobro veče. Tačno je 8 časova.
Znate šta je utorkom u ovo vreme?
Sonjina večernja škola.
Večer, na programu je 114. epizoda večernje škole rock'n'rolla. Na samom početku čuli smo sastav Jane's Addiction. U pitanju je rock band iz Los Angelesa koji je osnovan 85. i jedan je od prvih bendova iz ranog alternativnog rock pokreta 90-ih koji je stekao i komercijalni uspeh i mainstream medijsku pažnju. A treći album, Ritual de lo Habitual, im se pokazao kao prekretnica. E sad, kako sa pozitivne strane njihovog toka karijere, tako i sa one negativne u vezi sa uopšte budućnosti ove grupe. A gitarista ovog sastava je Dave Navarro, koji je u principu meni, onako, kako kažem, omiljen je član ovog benda, u stvari jedini koji mi je poznat, ali sasvim neke desete priče iz čitave one Tattoo kulture, pošto je 10 ili 11 sezona, čini mi se, bio domaćin onog takmičenja Ink Master. No, eto, malo neke trivije koje niste tražili. A uglavnom, u tom periodu snimanja trećeg albuma, on je bio toliko na heroinu da se snimanja konkretno uopšte ni ne seća. A pevač Perry Farrell je rekao, citiram, iscrpna 13-mesečna Ritual turneja je polovina razloga zašto nismo mogli više da podnesemo jedni druge, a druga polovina je to što sam ja netolerantni narcis koji se ni sa kim ne slaže. Tako da se ispostavilo da je ta turneja bila i njihova opraštajna prva. I Jedan od njihovih koncerata tokom te turneje je zapravo bio temelj onome o čemu ću vam ja govoriti večeras, a to je Lollapalooza festival, koji je sada četvorodnevni muzički festival koji se održava u Grand Parku u Chicagu, a tada je bio putujući događaj koji je za nešto manje od dva meseca obišao 20 gradova u Severnoj Americi. I to veoma šarenim line-upom koje su činili Suzy and the Banshees, Nine Inch Nails, Ice-T, koji je onaj hip-hoper koji je tom prilikom mesto repa predstavio svoj novi heavy metal sastav Body Count, a zatim Living Color, Butthole Surfers i The Rollins Band. To je grupa u kojoj je Henry Rollins pevao nakon punk rock sastava Black Flag. I tokom svirke na ovom festivalu pomenuti Dave Navarro i basista Avery su se stalno nešto hoškali i na kraju su se tokom jednog koncerta i potukli, pa je Dave i frknuo svoju gitaru u publiku. E sad, oni su ipak završili to šta su imali do kraja festivala i potom su se kao grupa razišli. Navarro je zatim nešto kratko svirao u grupi Red Hot Chili Peppers na jednom njihovom albumu, a na primer Flea iz pomenutih Peppersa je zamenio Averya u Jane's Addiction na kratkoj impromptu reunion turneji. Oni su se zvanično okupili 10 godina kasnije, ponovo bez Averya, on se oglušio o pozive. A od ovog puta je to bilo radi drugog festivala, to je bila Coachella. I fast forward, u grupi su sporadično tokom godina svirali Duff McKagan i Josh Klinghoffer, a pošto je uvek neko iz Jane's Addictiona falio, jer bi se ljutio. Uglavnom su ove tako neki ispomereni međuljudski odnosi u njima bili. A as of prošle godine, odsutan je pomenuti Navarro, pošto je on jedva preživeo COVID i posle preležane bolesti jako, jako dugo vremena mu je trebalo da se oporavi i uopšte vrati u funkcionalno stanje, tako da do početka njihove turneje, koja je krenula početkom prošle godine, on nije bio sposoban da sa njima svira. A u pitanju je turneja na koju je grupa Jane's Addiction otišla sa grupom The Smashing Pumpkins. Tako da u idućih sat vremena vam govorim ponešto o Lollapalooza festivalu. Uživajte!
I'm like a winner, I'm like a winner, I'm like a winner, so look in my eyes and you like the show?
Fuck off.
Okay.
Love to you.
life for just one day. Mom, oh my mom, have you kept your eye on your son? I know you've had problems, you're not the only one. When your sugar left you on the run. So oh my mama, mama, oh my mom, take a look now, look what your boy has done. He's walking around like he's number one. He went downtown and he got all my guns. Don't shoot that thing at me. Don't shoot that thing at me. You know you got my sympathy, but don't shoot that thing at me. Don't shoot that thing at me. Don't shoot that thing at me. You know you got my sympathy, but don't shoot that. The stairs, can I mix in with your affairs? Share a smoke, make a joke, grasp and reach for a leg of hope. Words to memorize, words hypnotize, words make my mouth exercise. Words all fail the magic prize. Nothing I can say when I'm in your thighs. Come on, my mother. I would love to love you, lover. City's restless, it's ready to pounce. In your bedroom, ounce for ounce, and oh my mother. I would love to love you, love. She's restless, it's ready to pounce. Go here in your bedroom, ounce for ounce. I've given you a decision to make, things to lose, things to take. Just as about ready to cut it up. And wait a minute, honey, I'm gonna add it up. Add it up.
Dakle, žanrovi prisutni na Lollapaloozi su uglavnom bili alternativni rock, punk rock, heavy metal, hip hop i elektronska dance muzika. A također su ovde bili uključene i razne forme vizualne umetnosti, zatim neprofitne i političke organizacije. I procena je da Grand Park ugosti otprilike 400.000 posetilaca svake godine. Te je Lollapalooza jedan od najvećih muzičkih festivala na svetu i jedan od najdugovečnijih u Sjedinjenim Američkim Državama. I muzički magazin Spin je pre 4 godine prvo izdanje, nulto izdanje ovog festivala stavio na prvo mesto liste 35 najboljih koncerata u poslednjih 35 godina. Perry Farrell, pevač Jane's Addiction, je jedno od odgovornih lica ovog festivala od samog početka. E sad, kako je ovo sve krenulo? Ajde prvo da se pozabavim samom etimologijom. Reč Lollapalooza potiče od neke davnašnje idiomske fraze koja označava kakvu neobičnu stvar, događaj ili osobu, te kao izuzetan, ekstraordinaran primer ili slučaj nečega. I najranija upotreba ovog termina datira negde sa kraja 1800-ih godina, a vremenom je postala sinonim i za ogromnu lizalicu. A Farelu se, tražeći ime za svoj festival, dopala estetika tog do tada već arhaičnog termina, a kao omaž njegovom dvostrukom značenju je to što u prvobitnom logu ovog festivala lik na njemu u ruci drži lizalicu. I kao što rekoh, festival je u svojoj prvoj inkarnaciji bio putujući i velika stavka čitave te stvari bili su nemuzički programi. Tako su se tu mogli vidjeti raznorazni plesni nastupi, na primjer plesni nastupi Shaolin monaha, zatim moderni cirkuski performansi, umetnička dela koja su stajala na izložbi i razni infoštandovi političkih i zeleno-aktivističkih organizacija. U principu, meni je dosadno, rekao je Farel tom prilikom, i želim da vidim stvari koje su bizarne i neočekivane. Kakav su show napravili Barnum and Bailey, tera vas da posmatrate stvari iz drugog ugla. Sad, primjer autora, Barnum and Bailey je bila, u stvari mislim da je i dalje, moderna putujuća cirkuska trupa. Lollapalooza 1991. je, kako se ispostavilo, bila pun pogledak. Dave Grohl, tada iz sastava Nirvane, rekao je da je festival doprineo promeni mentaliteta o muzičkoj industriji. Farrell je iste godine skovao termin Alternative Nation, koji je korišćen kada se o ovom festivalu govorilo. Eksplozija alternativnog roka ranih 90-ih je dodatno gurnula Lollapaloozu napred. Međutim, ono što je MTV televizija istakla je da već druge godine je sve organizovano na drugačiji način, pošto su bili uključeni bendovi koji su tada već bili dobrano komercijalno uspešni. Dakle, te 92. bendovi koji su počeli kao alternativni rapidno su već ušli u mainstream. I te i iduće godine line-up se uglavnom oslanjao na grunge i alternativni rock predstavnike uz ponekog rap umetnika. Ali punk rock kredo u vidu šutki crowd surfinga je postao standard. A ne muzičke novine na festivalu su obogaćene sa onim tattoo and piercing parlor, kao štandovima za tatovaže i piercinge, i one za open mic, pa sad da li čitanja ili stand-up komediju, govorenje aforizama na brdašce tu, kako god. I godine 94. Nirvana je trebalo da bude headliner ovog festivala, za šta im je navodno ponuđeno $10 milijuna. Međutim, Cobain se predomislio i već sada li idućeg ili možda 2-3 dana kasnije je pronađen u Sijetlu prosvirane glave. A nakon toga Farrell je napravio nekoliko koraka unazad kada je u pitanju organizacije ovog festivala da bi se posvetio nekim inim projektima, i tada se kao headliner pojavljuje Metallica. Protivno od tadašnje praksi da na festivalu nastupaju pa ne mainstream umetnici. A takođe publika koju je ova grupa privlačila imala je fokus samo na njih, bez interesovanja te poštovanja ka drugim muzičarima. Uz to je Farrell bio utiska da mačo imidž ove grupe narušava mirotvornu viziju festivala, pošto je alternativna kultura ranih 90-ih bila protivna mačo ponašanju, te Farrell ovog puta nije imao udela u njegovoj organizaciji. A kao odgovor na ovaj, kako se pokazalo, kontroverzan Metallica incident, Lollapalooza je napravila napore da ponovo privuče publiku širokog diverziteta. Te su bukirali muzičare iz do tada neobičajenih muzičkih žanrova za nastupe, ali ipak se 97. godina pokazala finalnom godinom inicijalne serije Lollapalooza koncerata. 98. nisu uspeli da nađu atraktivnog, a i priuštivog headlinera i festival je otkazan, što je ispalo takođe pokazateljem opadanja popularnosti alternativne rock muzike. I u ovom bloku čuli smo grupe sa prvog izdanja Lollapalooza festivala, Rollins Band, hard rock alternativni metal sastav koji se numerama Low Self Opinion i Liar vrteo po MTV-u sredinom 90-ih. Oni su bili aktivni od 87. do 2006. A zatim smo čuli Nine Inch Nails, industrial rock sastav iz Clevelanda, čiji je jedini stalni član je Trent Reznor. I na posledku Violent Femmes, country punk iz Milwaukee-a, koji su najpre bili integralni deo underground folk punk scene 80-ih, potom su postali dosta uticajnim delom nastupajućih muzičkih podžanrova kao što su na primjer indie rock, pop punk i naravno sva ova pomenuća alternativna rock scena 90-ih.
I understand that every life must end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none. Stay with me, oh, let's just breathe. Practice all my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being, uh-huh. Yeah, I don't wanna hurt, there's so much in this world to make me bleed. Stay with me, oh, all I see. Did I say that I need? Say that I want you, or oh, if I did, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face, oh, oh. Everything you gave and nothing you would take, oh, oh. Nothing you would take, everything you give. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I did, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come cleaner.
Oh, excuse me, where the whole
guys talk with money is bad.
We guys in the front
and Brooklyn's in the back.
Why would you rest my ride?
No, sit down. No, sleep till Brooklyn. No, sleep till Brooklyn.
Hey, lights, it's not this man's MCA. Get on the mic, my man.
Pauza je nadalje sa ovim festivalom bila do 2003. kada je Farelot počeo novi slash stari projekat zvani Jane's Addiction sa namerom da nastupe ponovo na Lollapalooza. Međutim, samo marginalni uspeh je postignut ovom prilikom i to ponajviše zbog cene karata. A i toga što kao nestalan putujući događaj Lollapalooza se nekad poklapala sa koncertima drugih muzičara, pa je publika morala da cinculira koga da isprati. Prva novina koja je trebala da se desi te 2004. je da festival bude dva dana u istom gradu. I uprkos imenima kao što su Morrissey, Pixies, Sonic Youth i PJ Harvey, prodaja ulaznica je išla slabo i festival je naposljetku otkazan. A potom je Farrell uzeo stvari u svoje ruke tako što je napravio partnerstvo sa jednom, drugom, trećom producentskom te organizacionom kompanijom koje su zatim preuzele održavanje festivala sa bazom u Chicagu. I to sasvim uspešno, sa posetom od oko 65.000 ljudi te prve renovirane godine. I to uprkos elementarnoj nepogodi u vidu 40 stepeni Celzijusa, samo dva slučaja traženja medicinske pomoći zbog toplotnog udara su zabeležena. Tako da od sredine 2000-ih Lollapalooza postaje čikaški događaj od tri dana, da bi 2016. na 25. godišnjicu postala festival od četiri dana. Onaj iz 2018. je ugostio čak 180 sastava. Ne znam kako je to fizički moguće, mada da dušava da ja se ne razumem baš pretrano ni u Exit koliko oni ugoste imena za ta četiri dana, ali šta znam, možda i moguće. U svakom slučaju, predvodili su ga Arctic Monkeys, zatim Jack White iz nekadašnjeg sastava The White Stripes, Dua Lipa i Bruno Mars. A onaj festival koji je trebalo da se održi 2020. usred onih COVID zebancija je otkazan. I kao kakva utešna nagrada, grad Chicago je uživo streamovao muzička dešavanja koja su se odigravala u njemu tog vikenda kada je trebalo da se održi festival. Ali već iduće godine sve se vratilo u kolosek. Što se tiče ulaznica, priča je dosta šarena, ali ono što je ostalo nepromenjeno je to da se one prodaju veoma brzo. Naprimer, 2016. godine ulaznice za sve dane su otišle u roku od 24 sata nakon početka prodaje. A dnevne ulaznice pak su otišle brže, otprilike u roku od 3 sata od zvanične objave programa. Zbog ovog fenomena ljudi često pribegavaju onim tapkaroškim sajtovima poput Craigslist i StubHub. Verujte mi, ne želite ništa da kupujete preko sajta StubHub. Govorim iz apsolutnog iskustva od prošle godine. Isprva, davnih 90-ih, te ulaznice su bile, a sad podsjetit ću da tada je to bilo za pojedinačne koncerte, bile su oko $30. A kako je rasla relevantnost Lollapalooze u muzičkom svetu i cene su to isto pratile, tako da je vikend na ovom festivalu 2015. godine stajao $275, a 2020. je to bila cifra od 340. Lollapalooza ima dva, meni onako smešna, spin-off festivalčića. Jedan od njih je Kidzapalooza, koja se održava veoma uspešno od 2005. na ovamo. To su razne događaje za dečije uživanje, naprimjer razne igre, design i arts and crafts ćoškovi u kom klinci mogu da se oprobaju, izraze svoju kreativnost. A druga zezancija je Purim Palooza, što je proslava jevrejskog veselog šarenolikog praznika i sastoji se najpre od kao svečane večere, zatim kostimiranja i čitanja fragmenata iz The Book of Esther, sve po protokolima jevrijskim, a uveče slede manje tradicionalni momenti u vidu uživo muzike većinske strane jevrijskih muzičara i mnogo, mnogo cuge. I sam Ferrell je, kako sam dobro ispratila, dva puta nastupio na Purim Palooza, pošto je sam odgajan u tom jevrijskom duhu. Internacionalna ekspanzija Lollapalooze se desila od 2010. godine nadalje i Čile je zemlja u kojoj je ovaj festival debitovao van granica severnih država. I to je bilo imenima kao što su Jane's Addiction, očekivano, 30 Seconds to Mars, The Killers i The Deftones. Zatim su slijedili Brazil, Argentina i potom Nemačka, u kojoj se festival održava u Berlinu. Farrell je rekao da berlinska energija, vibrantna umetnost i modna i muzička scena su najočiglednija refleksija svega onoga o čemu se zapravo radi u ovom festivalu. I da nije bilo boljeg izbora za prvu evropsku njegovu inkarnaciju. I nakon Švedske i Francuske na red je došao i Izrael, predstavljajući internacionalnu muzičku zajednicu koja u principu sluša muziku koju slušamo i svi mi ostali, samo što muzičari slabo tamo odlaze da drže koncerte, baš kao i kod nas u Srbiji. Pa je ovaj festival u principu predstavljao jedinstvenu priliku. Međutim, sve je odloženo do nekog nedefinisanog momenta u budućnosti iz nedefinisanih razloga. Iako je finansijski moment najverovatniji razlog, pošto pokroviteljstvo velikih dešavanja u ovoj zemlji nije mala stvar, koja je u večitim škakljivim situacijama. I prošle godine, kao kruna svega ovoga, održana je prva azijska Lollapalooza u Indiji, koju su predvodili Imagine Dragons, The Strokes i Greta Van Fleet. I u ovom bloku smo čuli dva headlinera druge Lollapalooze i jedne iz one koja se održala 94. godine. A druga Lollapalooza je dakle bila ona komercijalnija, kada su svirali Peppersi, Jesus and Mary Chain, Ministry, Pearl Jam i Soundgarden. Pearl Jam, pa valjda još jedini živući grunge sastav, je po mnogima najuticajniji band 90-ih i već svojim debut albumom Ten susreli su se sa opštim odobravanjem, a dalje je išlo sve samo na bolje. Ono po čemu se o njima također pričalo je to što su suprotno željama javnosti često izbegavali tu popularnu praksu u muzičkoj industriji, kao što je snimanje atraktivnih spotova i davanje intervjua. Također su se sudili sa Ticketmasterom, tvrdeći da su oni monopolizovali tržište prodaje ulaznica. I magazin Rolling Stone ih je zbog toga okarakterisao kao da su proveli dobar deo vremena namerno trgajući sopstvenu slavu. Svakako, do 2018. su prodali oko 85 miliona ploča, 2017. godine su ušli u Rock and Roll Hall of Fame, a uz to su aktivno promovisali aktualne socijalne i političke teme, kao što su pravo na izbor u vezi sa prekidom trudnoće u Americi i opšte protivljenje zalaganjima Georgea W. Busha tokom njegovog mandata. Takođe iz Sijetla i sa iste scene dolazio je i sastav Soundgarden, koji je on-off postojao od 84. do 2017. kada je Chris Cornell oduzeo sebi život. Rusty Cage, koju sam vam pustila, je single sa trećeg im albuma Bad Motor Finger i bilo je nešto baš neobično za njih do tada, način na koji su je snimili i aranžirali. A sad, ova pesma u izvođenju Soundgardena meni u principu ne čini apsolutno ništa u životu, a sa poređenjem one onom verzijom Johnnya Casha, koja se našla na njegovom albumu American 2 Unchained, koji mu je donio Gremija, a i sama pesma mu je donala nominaciju za najboljeg muškog country vokala. I tokom poslednja tri koncerta Soundgardena pre njihovog razlaza 97. kratkotrajnog razlaza, Cornell je najavio ovu pesmu na njihovoj set listi kao posvetu Johnny Cashu. I oni koji su često na Lollapalooza svirali su i hip hop rap rock sastav Beastie Boys. A konkretno je to bilo prvi put 94. godine. I tada su između ostalog imali udela i u čitanju ili pak recitovanju poezije na jednom od štandova na festivalu, na jednom od onih non-musical parlors na festivalu koji je bio posvećen poeziji, i to su činili zajedno sa članovima sastava Fishbone. Oni su godine 2012. bili tek treća hip-hop grupa ikada koja je uvrštena u Rock'n'Roll Hall of Fame, i te iste godine Adam, a.k.a. MCA, je nažalost preminuo od kancera i grupa je prestala sa radom. The
things in life that make it worth living. His guitar's a tune good and firm, feeling women. I don't need my name in the marquee lights. I got my song and I got you with me tonight. Maybe it's time we got back to the basics of love. Let's go to Lukenbach, Texas, Waylon and Willie and the boys. This successful life we're living got us feuding like the Hatfields and McCoys. Between Hank Williams' pain songs and Newberry's train songs and blue eyes crying in the rain. Out in Lukenbach, Texas, ain't nobody feeling no pain. So baby, let's sell your diamond ring, buy some boots and faded jeans and go away. This coat and tie is choking me, and in your high society you cry all day. We've been so busy keeping up with the Joneses, four-car garage, and we're still building up. Maybe it's time we got back to the basics of love. Let's go to Lukenbach, Texas, Waylon and Willie and the boys. This successful life we're living got us feuding like the Hatfields and McCoys. Between Hank Williams' pain songs and Newberry's train songs and blue eyes crying in the rain. Out in Lukenbach, Texas, ain't nobody feeling no pain.
Let's go to Lukenbach, Texas, Willie and Waylon and boy. This successful life we're living's got us feuding like the Hatfields and the Coys. Between the Hank Williams pain songs and Jerry Jeff's train songs and blue eyes crying in the rain. Out in Lukenbach, Texas, there ain't nobody feeling no pain.
I'm tired.
Kritike sa kojima se Lollapalooza susretala tokom godina uglavnom su se ticale jedne iste stvari, a to je korporarizacija i popularizacija alternativne muzike. Neki su čak istakli da je u pitanju kao mega marketing onih muzičkih sastava koje se prave da su sa alternativne scene, a da su zapravo samo deo šeme za masovnu kulturnu eksploataciju. E sad, u vezi sa ovim blokom koji smo čuli, ako ste se eventualno zapitali otkud Outlaw Country Madafaka Waylon Jennings ovde večeras u ekipi ovih alternativnih punk, folk, rock sastava, podsjetit ću vas na onaj slučaj koje sam pomenula ranije, one inkarnacije Lollapalooze kada su pokušavali da malo promešaju stvari, da ih učine zanimljivim i prijemčivim, pa su se na koncertima te 96. godine našli Waylon Jennings i Steve Earle sa ono apsolutne country scene, zatim Devo, Wu-Tang Clan, Rage Against the Machines i moderna blues rockabili kraljica Beth Hart. Što se tiče ovog bloka koje sam vam pustila sada na samom kraju, mislim da prvi Britanci koje pominjem večeras su Kaiser Chiefs, indie rock sastav iz Leedsa, koji se najpre zvao Runston Parva, zatim samo Parva, a potom Kaiser Chiefs po istoimenom južnoafričkom fudbalskom klubu. Ovi momci koji su bili inspirisani new wave i punk rock muzikom 70-ih i 80-ih objavili su 7 fantastičnih studijskih albuma i već od debija Employment je sve krenulo onako kako treba i bivalo je sve bolje i bolje vremeno. A fun fact da su se, sad ne svi, trojica od njih iz grupe su se upoznali u školi kada su imali 11 godina. A potom smo čuli Against Me, američki pa meni onako omiljeni savremeni punk rock sastav sa Floride, čija je predvodnica Laura Jane Grace, koja je svoj život počela kao Thomas James Gable. A svoju tranziciju je napravila, ako se ne varam, 2012. godine, kada je u stvari tada je javno izašla u javnost kao trans žena. I nakon godina koje su sledile, u kojima nije bilo jasno baš kakva će biti budućnost benda i uopšte njena, ne mogu da kažem lična budućnost, ali kao da li će napraviti ono kompletnu tranziciju ili ne, u svakom slučaju poslednji album su izdali 2016. Mi smo čuli pesmu Transgender Dysphoria Blues sa istoimenog albuma 2014. koji je apsolutno fantastičan i posle toga smo dobili samo još jedan. U principu ono što je šteta pre dve godine, dakle 2022. godine smo dobili informaciju da band ide na pauzu neodređenog roka trajanja i da je u suštini pitanje da li će ikada svirati ponovo. Ona se posvetila svojoj solo karijeri i ostali momci iz grupe također su se posvetili nekim drugim projektima. Laura sa druge strane je kao optimistična da će se band u nekom momentu budućnosti ponovo okupiti. Istakla je da ih je COVID dosta poremetio, mada u suštini ono sad sa time smo završili pre neku godinu, dve dana, nije ni važno. Rekla je da su izgoreli u tom periodu i da je dosta loše uticalo na njih. Tako da ne znam u suštini šta će se desiti. U vezi sa tim što rekla da se nada da će se kao ponovo povezati u nekom trenutku, rekla kao, pa makar da to bude na njenom venčanju koje je valjda u očekivanju, pa se nada da će se momci pojaviti tada da nešto ponovo sviraju zajedno. I na samom kraju čuli smo Muse. Pa također još jedan engleski, eto dva britanska benda smo imali večeras, ovaj Power trojac koji postoji od 94. do danas nepromenjeno i kontam da im više ništa ni ne treba osim njih trojice, koji od svog debi albuma Showbiz iz 99. koji je već predstavio Bellamyev nepogrešiv falseto i taj njihov melaholični alternativni rock stil ustanovio pravac kojim će ići. U svakom sledećem albumu u principu menjali su donekle neke liričke teme i stvari kojih će se držati, kao što su veze među ljudima, zatim socijalne povezanosti i neke introspektivne teme i slično, pa čak malo i neke onako apokaliptične i ostalo, dotičući se i 1984, George Orwella i sličnog. U svakom slučaju apsolutno se uklapaju u Lollapaloozu i čitav ovaj narativ kojim sam se bavila večeras. Tako da u principu time završavamo druženje za večeras. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi posvećenoj Lollapalooza festivalu, nešto onako malo alternativnije, ali sa druge strane i veselije. A sledećeg utorka u 8 ćemo se opet družiti sa nekom drugom temom. Možete me podržati na patreon.com kroz večernja škola. Tu je i Facebook stranica i PayPal nalog koji bih vam dala na upit. Hvala vam na slušanju i ponovite to sledeće nedelje takođe. Ćao!
Dobro veče. Tačno je 8 časova.
Znate šta je utorkom u ovo vreme?
Sonjina večernja škola.